Добре дошли отново на всички в Божия дом. Добре дошли и на вас, които стоите зад мониторите на компютрите вкъщи. Радвам се, че сме живи и здрави и можем отново да отворим страниците на Библията и да се насладим на неизследимите истини, записани в нея. Може би вече виждате, че заглавието на темата ни тази вечер е Междузвездна война или клетъчен милитаризъм. Когато бях на възрастта на юношите, може би около 14-15 годишна, беше много модерен един филм. Казваше се Междузвездна война. Не знам дали моите набори си спомнят за това, за този филм. Спомняте ли се? Може би гледам, че и по-младите се усмихват, значи явно и те са наясно с него. Аз така и не можах да го гледам, така и не успях да стигна. Знам само, че беше много модерен и в училище много го коментираха. По-късно в моя живот, когато започнах да изследвам Библията, аз бях удивена, когато открих, че всъщност Междузвездната война е реалност. На страниците на Библията е описана истинска междузвездна война. Отваряме книгата Откровение и там 12 глава, където се срещаме с описанието на войната, станала в небето. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, но змеят воюва заедно със своите ангели, обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. Истинска междузвездна война. Тя започва някъде, някога, в центъра на Вселената. Там, където живее Бог. Нещо се случва в сърцето на един от най-уважаваните, най-почитаните херовими. Какво е това нещо, дори и самият той все още не разбира. Самият той не знае какво става с него. Той започва да си мисли, че е по-красив, по-умен, по-надарен. Защо той да не е на мястото на Бог? Че ако той създаде законите, че ако той направи управление, то ще бъде различно, то ще бъде свободно. И самият той започва да си вярва на това. Древният пророк Исаия, изучавайки това, което се е случило в небето, възкликва: Как си паднал ти, деннице, синя на зората? Ти казваше в сърцето си, ще възляза на небето, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще възляза над висотата на облаците и ще бъда подобен на Всевишния. Всичко всъщност започва с лъжа и измама. Това, което се е породило в сърцето на Луцифер, той все още не го разбира какво е, но убеден, че е прав. Убеден, че е така. И започва с голямо усърдие и успех да го внедрява, да го внушава в умовете на останалите ангели. Той успява да ги убеди, че Бог е несправедлив. Успява да ги убеди, че ако те се обединят и му се доверят на него, то тогава той ще създаде нови закони. Закони, които ще ги освободят. Че закона на Бог ги ограничава. Продължението на всичко това е открит бунт в небето. Как се е водила тази война, ние не знаем. Това, което виждаме, е плод на режисьорска фантазия. Това, което си представяме днес. Как се е водила наистина войната, ние не знаем. Това обаче, което знаем, че тази война е натъжила, е наскърбила любящия Бог, причинила е много дълбока и много кървяща рана в неговата душа. Поради това, че Луцифер и падналите ангели са отстранени от небесното присъствие, в сърцето на Бог се появява празнина. Появява се една необходимост от нещо ново. И той продължава да твори, да се занимава с любимото си занимание, да създава светове. Тогава точно той проектира да създаде един нов свят, една нова планета с едни нови обитатели, планетата Земя. Духът на пророчеството ни разказва, че точно тази планета е станала най-апетитното нещо за Луцифер. Защото след като той е бил прогонен, е обикалял от свят на свят и се е опитвал да внедрява и там своята истина в кавички. Единствено планетата Земя обаче му поддаде. Тук той намери място, намери нов терен, за да развие това, което започна. И тогава точно върху Земята се произнася едно горко. Горко ти земя, защото дяволът слезе много разярен. И наистина планетата Земя 6000 години вече е свидетел на тази ужасна война, която се е просмукала във всички нива на живота. Всъщност, каква е стратегията на злото? Забелязахте ли я? Лъжа, измама, изкушение и след това открит бунт и агресия и пълно унищожение. Може би сте чели книгите на Роджер Мурно. Това е един автор, който преди 10 години издаде една поредица от книги. Този човек е бил няколко години член на сатанинска секта, на сатанинска църква и се е покланял на демоните. Когато по някаква случайност той се запознава с истината за Христос, излиза от това място и след това той казва самия, че е чувствал необходимост да напише това, което е преживял там, за да може да даде по-ясна светлина на хората от това, което е чувал, от това, което е видял. В една от своите книги той е записал: по време на моето общуване с поклонниците на демони, бях удивен, когато открих, че те класифицират духовете в три групи. Приятелските, в кавички, духове, са специализирани в измамване на хората. Те са лъжливи духове и обичат да се преобразуват като предполагаеми духове на мъртвите. Другите две групи, за които се споменава в този текст, са войните и потисниците. Войните, казаха те, причиняват несъгласие в семействата, омраза сред хората в обществото, войни между народите. А последната група, потисниците, намират най-голямо удоволствие в причиняване на окаянство, мъка и гибел на хората. Ето е стратегията на злото. Обхванала е всички сфери на живота, както живата, така и неживата природа. Искам да се върна към един текст, който споменах сутринта. Изучаване, по-подробното изучаване на нашето човешко естество може да онагледи, може да ни помогне да не станат ясни, сложни богословски въпроси. Точно това ще направим сега. Ще се потопим в миниатюрния свят на клетката, за да видим как се осъществява клетъчният милитаризъм. Това ще бъде една съвременна притча, която ще ни онагледи, която би трябвало да ни помогне да ни стане по-ясен въпроса за великата борба и спасителния план. Светът на микробите. Микробите са толкова много, че ако тръгнем да ги изброяваме, няма да ни стигне времето. Аз обаче съм избрала да поговорим тази вечер за вирусите и за бактериите. Вирусите са частички, които се намират на границата между живата и неживата природа. Когато те са извън клетката гостоприемник, те не са живи. Когато обаче попаднат в жива клетка, те оживяват. Какво се случва? Сега ще проследим вирусната стратегия. Вирусът попада в нашия организъм посредством водна капка. Той е вътре във водната капка и примерно ние си разговаряме с някой и той кихва и ни предава водна капка, в която има вирус. Когато той влезе в клетката, освобождава единствената ДНК, която има, инжектира я в ядрото на клетката И започва да принуждава клетката да работи за него и да произвежда нови вируси. И по този начин вирусната инфекция протича много бързо. За много кратко време от един вирус могат да станат милиарди. Затова вирусните инфекции започват изведнъж. Изведнъж се вдига температура, много е бурна реакцията, точно защото те се размножават много бързо. Друга специфичност е, че вирусите са специализирани. Подобно на ключетата и ключалките. Не всички вируси нападат всички клетки. Определени вируси нападат определени клетки. И те си ги търсят, те си ги познават поради това, че си имат ключе и пробват на ключалката. И където стане, значи там е тяхното място. Най-често срещаните вирусни инфекции. Грип, от който смятам, че всички сме боледували. ХИВ инфекциите, морбилито, варицелата, рубиолата, енцефалита, заушката, така наречената болест заушка, полиомиелита, вирусния хепатит. Това са все вирусни инфекции. Искам сега да пренесем нещата в духовната сфера. След като Сатана беше ограничен в свободата си да вдига бунт в небето, враждата му към Бога намери ново поле на изява. Той планира гибелта на човешкия род. В щастието и мира на святата двойка в Едем, той видя блаженството, което беше загубил завинаги. Подтикван от завист, реши да предизвика Адам и Ева към непослушание и да им стваря вината и наказанието за греха. Щеше да превърне любовта им в недоверие и хвалебствените им песни в укори към Създателя. Така не само щеше да тласне невинните създания в нещастието, което сам си бе навлякал, но щеше и да хвърли упрек към Бога и да създаде скръб в небето. Нашите първи родители не бяха оставени непредупредени за заплашващата ги опасност. Умишлено преди малко обърнах внимание, че вирусите са специализирани. Злото е специализирано. То не хвърля така на празно усилия, то не работи на хаос. Един невероятен текст, записан в моя любима книга, Патриарси и пророци се казва книгата. Този текст някога ми помогна да се върна към Бога с доверие. Защото когато бях тинейджър, аз много се ядосвах и много се съблазнявах от това, че той е забранил дървото за познаване на доброто и злото. И си казвах, защо го е забранил? Ако не беше го забранил, нямаше да има проблеми. И наистина ми се виждаше, че е жесток Бог. Това беше в детството ми, в тинейджърството ми. Много му се ядосвах за това нещо. Но всъщност този текст ни дава една невероятна светлина. Вижте какво казва той. Сатана не трябваше да ги преследва с непрекъснати изкушения. Той можеше да има достъп до тях само при забраненото дърво. Ако те се опитаха да изследват естеството на това дърво, щяха да се изложат на примките му. Какво търси Сатана на земята? Какво търси Сатана на земята, че ще има достъп само до забраненото дърво? Задавали ли сте си този въпрос? Тъй като книгата Йов така ни отдръпва завесата на невидимия свят, аз си представям какво се е случило. Сатана е застанал пред небесния съвет и е казал, добре, ти ме изгони. Изгони ме от твоето присъствие. Сега обаче искам да притежавам част от новия свят. И ако Бог не му даде, какво ще се случи? Еми, Вселената ще види, че Сатана е прав. Ако му даде обаче, застрашава жителите на планетата. И сега ми кажете на вашето 3-годишно дете, ако започнете да обяснявате какво ще се случи с електрическия ток, ако то обръкне в контакта, как ще се получи движението на частиците, как те ще предизвикат в неговото тяло разни процеси, които могат да доведат до смърт, то ще ви разбере ли? Ще ви разбере ли 3-годишното ви дете? Не. Тогава какво ще направите с детето? Просто ще му кажете, не бъркай никога в контакта. Въпреки че аз го направих с моя син, той пак бръкна. Да. Ето какво прави Бог в този случай. Обяснявал е същата книга. Патриарси, пророци ни разказва. Как Господ обяснявал на Адам и Ева, разказвал им за злото, разказвал им колко е страшно, до какво може да видя. Обаче той виждал, че те не могат да го схванат, защото те просто не го познават. Те не го разбират. И за да е сигурен, той им казва: добре, просто не ходете там, не го пипайте това дърво, не яжте от него, защото отидете ли там, край, противникът е там. Сатана ги чакаше там. Той не ги дебне, той не ходеше да ги преследва. Той просто чакаше удобния момент. Точно това, мили приятели, правят и вирусите, и бактериите в нашия организъм. Те знаят да чакат. Микробите знаят да чакат. Ние може да ги носим дни наред. Те обаче знаят да чакат удобния момент, когато имунната защита падне, когато сме в недобро състояние, когато им се отвори възможност, те са там, те чакат. И веднага са готови да унищожават. Ето точно това направи Сатана в Едем. Той ги чакаше там на дървото. И удобният момент дойде. Удобният момент се случи. За нещастие Ева повярва. Оттам нататък Адам умишлено прие да последва своята другарка. И така отключиха вратата за страданието на целия свят. Скъпи приятели, усещате ли вече стратегията на злото? Противникът инжектира мисли, зли мисли, точно така, както вирусът инжектира своето ДНК и принуждава клетката гостоприемник да работи за него, да произвежда нови вируси. Сатана инжектира мисли в нашето съзнание и когато му разрешим, принуждавани да бъдем негови. Един цитат от книгата «Великата борба» ни дава малко по-голяма светлина. Хората са неосведомени за примките на будния враг, а той е последите им всеки момент. Натрапва присъствието си във всяка стопанска сфера, на всяка улица в нашите градове, в църквите, в националните събрания, в съдилищата, обърква, измамва, съблазнява, навсякъде погубва души и тела на мъже, жени и деца, разделяйки семейства, всявайки омраза, завист, борби, спорове, бунтове, убийства. А християнският свят наблюдава тези неща, сякаш са нещо естествено, защото така Бог ги е отредил. На мен ми звучи много страшно това. Същият автор, за който преди малко споменах, Роджер Мурно, продължава своя разказ и ни казва какво е чул, когато е бил там на поклонение при демоните. Свикания от Сатана съвет завършва с решение за създаване на планове за фалшифициране и деформиране на човешкото мислене, което би направило повечето хора негодни за членовете на Христовото царство. И ето го планът на Сатана. Три точки, много простички. Да накара първо хората да мислят, че него го няма, че той не съществува. Да въведе хипнозата като метод за контролиране на умовете и накрая да унищожи Библията, без да я примахне, чрез теорията за еволюцията. Спомняте ли си кога беше първия хипнотичен сеанс? Можете ли да ми подскажете, когато сте чели Библията, кога за първи път сте прочели за хипнотичен сеанс? Къде? В градината, при дървото. Шиш, Ева, Ева. Не знам дали не е случайно, че днес хипнотизаторите използват змии в работата си. Не знам. Просто съм... Това ми е само такава една идея. Сатана използва змията като медиум и успя да хипнотизира Ева. Просто успя. Тя му разреши. Тя се поддаде. През вековете той е много гъвкав, за разлика от нас. Той е намирал невероятни начини да прокарва хипнозата като метод. Ако щете, като примерно шаманите в индианските племена, или пък езическите свещеници, или точно сега не ми идват други неща, но през годините в развитието на световната история той е намирал много гъвкаво начини как да използва хипнозата. Преди около 100-120 години той намира един много точен начин. Използва две момчета, Чарлз Дарвин и Томас Хъксли, които боледуват, подлагат ги на хипноза, уж за да ги излекуват, но всъщност това отваря вратата на сатанинските сили да действат в техните умове. И ето Роджер Мурно ни описва как веднъж е чул демоните да говорят за това. Духовете решили, че когато двете деца, Чарлз Дарвин и Томас Хъксли, пораснат, да станат инструменти за напредъка на религията, която вие познавате като еволюционна теория. Тук очакванията са били толкова високи, че духовете ни казват, сам Сатана е ръководил Чарлз Дарвин при установяване на принципите на неговите научни концепции. Добре, минава времето, обаче познанието расте. И днес все по-малко и по-малко хора вярват на еволюционната теория. Научните открития, особено в областта на генетиката, днес доказват, сриват еволюционната теория. Днес не знам колко хора продължават, но са малко тия, които продължават да я вярват. Обаче нашият противник е много гъвкав. Той знае, че това време идва, той го вижда, че това време настава и намира нов начин да използва хипнозата. И този път просто му се удивявам, защото това е метод за масова хипноза. Знаете ли кой е той? Имаме го вкъщи, че не само по един, ами че по два, по три такива уреда за масова хипноза. Това е телевизорът. В една статия, наречена Обезпокоителната истина за телевизията, аз съм извадила само 2-3 изречения от нея, се казва следното. В продължение на 30 секунди от началото на пускане на телевизора, излъчването на вълни в индивида се променя. Вместо бета вълните, индикиращи за тревога или съзнателно внимание, мозъкът произвежда в случая алфа вълни. Мозъкът изглежда нефокусиран, в състояние на рецепция, сънлив и хипнотизиран. Няма значение какво се гледа, ефектът е един и същ и универсален. Телевизията хипнотизира зрителя. При това го прави толкова ефективно. Невероятен метод да инжектира своите мисли. Хората не могат да различават между доброто и злото, правото и кривото, между фантазията и реалността, гледайки телевизия. Тази част от мозъка им, която извършва разграничаването, в момента просто не действа, тя е приспана. Точно това именно прави телевизията средство за осъществяване на mind control или пък система за вид другиране. Тя даже не би могла да изпълнява своите комуникационни свойства, като дава информация на рационалния ум, защото рационалният ум е приспан в дълбочината на хода на самия процес. Това е цитат от същата статия. Аз няма да коментирам тук, защото вие сте интелигентни и умни хора и можете сами да прецените какво искам да кажа с това. Друг начин, гъвкав начин, гъвкав метод, който дявола е изнамерил, това е така наречения 25-ти кадър. Обикновено филмите, обикновено казвам, защото вече има филми, които не са на 24 кадъра, но обикновено стандартните филми са на 24 кадъра в секунда. Когато се вмъкне 25-ти кадър, се получава нещо странно. Руски учени извиха ръцете на едно от най-популярните психологически страшилища, така наречения 25-ти кадър на кино и телевизионната индустрия. Те откриха, че информацията, съдържаща се в него, се съхранява в специален мозъчен склад. 25-тият кадър се нарича вмъкване на образи, различни от останалите, които човешкото око възприема подсъзнателно. Апокалиптични картини на нормален ритъм на клипа се виждат само като червени примигвания на екрана. Чрез специална технология сред разделителните образи явно се виждат сатанинските послания. Страхотен метод. Ти не го виждаш, дори не го осъзнаваш, че го виждаш. Но той действа подсъзнателно. Той влиза в ума ти и намира там едно местенце, един склад. И така Сатана инжектира мисли, натрапва своето присъствие. И пак повтарям, той е много гъвкав, невероятно гъвкав е. Той върви винаги в крачка с времето. Интернет потребителите, които стават зависими от присъствието си в мрежата, са показали признаци на промени в мозъка, сходни с тези на алкохолиците и пристрастените към кокаина. Това сочи ново проучване, направено от учени от университета в Ортсърс, съобщава вестник Телеграф. Те сравнили снимки на мозъка на млади хора, пристрастени към интернета, с тези на техни връзници и открили, че прекомерното сърфиране в мрежата е причина за сериозни проблеми, свързани с емоционалността, вниманието и частите на мозъка, отговорни за вземането на решения. Разбирате ли, че телевизора вече сякаш започна да се изпява песента? Аз си спомням, че когато бях 8-ми клас, татко си купи първия телевизор и то беше такова голямо събитие в къщи, че имам и телевизор. От тогава са изминали 25-6 години. Не знам на колко хора днес телевизора продължава да им бъде интересен. Май той стана вече една такава вещ, която е като всички останали. Днес са интересни компютрите, Фейсбука. Ето виждаме, че вървим в крачка с времето. Противникът е намерил още начини да инжектира мисли. Неврологът от Оксфорд, Сюзан Гринфилд, предизвиква буря с изследването си за влиянието на онлайн общуването върху децата. Според нея, умът от средата на 21 век може да е почти инфантилизиран, като се характеризира с ниска способност за концентрация на вниманието, сензационализъм, неспособност за съчувствие и неустойчиво чувство за идентичност. Скъпи деца и младежи, и вие по-големи, които обичате да сърфирате много в интернет, имайте в предвид, че това може да бъде полезно за живота ни, за работата ни, но може да се превърне и в средство в ръцете на противника. Друг начин, чрез който Сатана инжектира мисли, е музиката. Музиката е поток от енергия, ни казва един специалист по музика. Той управлява нашите емоции, разум и настроение. Сега, аз тук съм извадила само два цитата. Съществува един много голям семинар, материал, посветен на музиката и може би някога във времето ще имаме възможност да говорим само за музиката и за влиянието и върху мозък. Аз сега тук съм извадила само два кратки цитата. Музиката е сила, която може да се използва както за добро, така и за зло. Тя се явява фактор, който дава насока на развитието на цивилизацията. Музиката, която изкривява хармонията на звука и ритъма на самия живот, рок-музиката, джаза, ритъма, вудо, блуса, бавно, но необратимо разрушава човека, неговата психика, нравственост, душа, ум, чувства и тяло. Подобен цитат обаче намерих и в духът на пророчеството. Музиката е идолът, на който много от изповядващите се запазители на съботата християни се покланят. Сатана не е против музиката, ако да може да я използва като оръдие за достъп до умовете на младежите. Той работи чрез средствата, влияещи най-силно да задържат колкото е възможно по-голям брой хора в състояние на приятно умайване, докато бъдат парализирани от неговата сила. Използвана добре, музиката е благословение, но често тя се превръща в една от най-привлекателните примки на лукавия за хващане на души. Когато се злоупотребява с нея, тя води непосветените към гордост, суета и глупост. Скъпи млади хора, този цитат е особено насочен към вас. Виждам, че често пъти ходите с едни такива слушалки в ушите. Не знам какво влиза там вътре. Това, вие сте достатъчно интелигентни, за да прецените какво да пускате да влиза там. И последният ми цитат за музиката, извинете. Beatles носят пълната отговорност за внедряването в музиката на наркотиците, магиосничеството, секса, което карало хората да вярват, че вървят по пътя на свободата. Тяхната музика поразява сърцето. Техниките, използвани в тяхната музика, са основа за хипнотично и омагьосващо въздействие с помощта на бита и ритъма. Не съм специалист голям по музика, но така съм чувала и чела, че в много от техните песни се пее за Христос. Името на Христос се споменава непрекъснато. Само че така е построена музиката, че тя действа на подсъзнанието по много страшен начин. Връзката на рока с сатанизма и вудо е съвсем очевидна. Rolling Stones, световно известна рок група, има записан албум под названието Супа от главата на козела. Козелът е символ на Мендес, обърнатата петолъчна звезда, символ на сатанинската култура. По общо мнение, част от този албум е записан непосредствено по време на ритуал вудо. Другият техен албум Празник, Кървав празник, представлява неприкрита сатанинска меса. Без рок музиката, църквата на сатаня нямаше да получи подкрепа в САЩ. Музиката и само музиката, казва този специалист по музика, въвлече хиляди хора в абсолютен бунт против Бога. Сега искам да обърнем малко внимание на микробите, наречени бактерии. За разлика от вирусите, бактериите са живи клетки. Вирусите, казахме, бяха на границата между живата и неживата природа, докато бактериите са си живи клетки и се размножават също много бързо. Характерно за тях е, че те имат най-разнообразна форма. Когато са по една, ние ги наричаме моно и са кръгчета, ги наричаме коки. Могат да бъдат монококи, диплококи, тетракоки, сарцини, стрептококи, стафилококи, в зависимост от това как са подредени. Те причиняват съответно и различни болести. Могат да бъдат още пръчковидни, не само кръгчета. Могат да са пръчковидни, могат да бъдат и с извита неправилна форма. Най-уникалното при тях е, че те са намерили начин да оцеляват хиляди години във вид на спори. Във вид на спори, тях въобще не ги интересува колко е топло, колко е студено, има ли вода, има ли храна. Тук искам да отбележа, че съществуват добри бактерии. Това са така наречените пробиотици. Някой път ще си говорим много за тях, обещавам. Пробиотиците помагат, те въздействат положително на организма. Най-стария пробиотик е българското кисело мляко. Някога то е продавано като лекарство в аптеките на Франция, например. Съществуват и така наречените гнилостни бактерии, чрез които се осъществява кръговрата в природата. Лошите бактерии, патогенните, болестотворните. Те са тези, които ни разболяват. Сега искам да видим какъв е механизма, по който те ни разболяват. Вирусите причиняват болестта, когато инжектират ДНК съдържанието си и предизвикват клетката да започне да прави нови вируси. Клетката се разрушава и често пъти умира. Бактериите обаче се залепят за клетката, използват я като източник на живот и я натравят от собствения си живот. Понеже отделят различни вещества, някои от тези вещества са отрови. И точно тези бактерии са лошите, патогенните, причиняват болести. Значи, разбрахте ли механизма какъв е? Механизма на вирусите е внушаване, имплантиране на злото, а на бактериите натравяне на клетка. Най-често срещани бактериални инфекции – туберкулоза, тиф, чума, холера, дифтерит, проказа, сифилис, гонорея, различни гнойни инфекции. Какво трови съзнанието ни днес? Какво трови духовното ни естество? Сериалите, списания, вестници, интернет-игри. Невероятно беше, когато намерих интернет-игра, която се казва Второто пришествие. Скоро беше, един наш приятел ми каза, ти гледаш ли Листопад? Казвам, не. Как може да не гледаш Листопад? Ти знаеш, че това е класика. И понеже толкова много ми го казваше, че това е класика, че това е класика, аз в един момент се почувствах виновна, че не гледам Листопад. Изварих от интернет няколко серии, за да видя за какво става дума. Нали, в тия дълги сериали обикновено през 10 серии можеш да хванеш така нишката. Искам да ви кажа, че аз пуснах така 4, 5, 6, не знам колко пуснах и усетих, че започвам да се отравям. Толкова много интрига, толкова много зло намерих в този филм, че просто се забраних повече, нищо, че е класика. Духът на пророчеството ни предупреждава и за това. Беше ми показано състоянието на света. Бързо препълваш чашата на своето нечестие. Насилие и всевъзможни престъпления завладяват нашия свят, а Сатана използва всяко средство, за да направи престъпността и ниските пороци още по-популярни. Минаващите по улицата младежи, заобиколени от афиши и обяви за романи, театрално представление, в центъра на които стоят престъпления и грехове. Ако това трябва да бъде написано днес, със сигурност щеше да звучи. Във всяка стая има телевизор и компютър, откъдето се излъчват такива неща. Умовете на подрастващите са възпитавани да съжителстват с греха. Израснали в такава обстановка, те свикват с него. Долнопробните и порочни практики им се предлагат чрез периодични списания и вестници. Всичко, което възбужда любопитство и стимулира животинските страсти, се представя във вид на вълнуващи и възбуждащи истории. Литературата се пише от покварени личности и отравя умовете на хиляди в този свят. Човешкото тяло е дом на хиляди, даже да не кажа милиони микроби. Тогава, кой може да ни защити от микробите? Всички знаем, че това е имунната защита. Имунната защита се състои от така наречените бели кръвни клетки, наречени левкоцити. Сутринта споменах, че имунната система е една от най-сложните системи в организма и че тя все още е мистика, тя все още не е изучена, все още има толкова много тайни около нея. Аз не искам сега тук да провеждаме лекция по медицина, защото ако ви обясня имунната система точно както е написана в учебника, нищо няма да ни стане ясно. Много е сложна. Затова тук искам да се обърна и към медицинските лица да ме извинят, че аз ще се опитам да я опростя, да опростя механизма и до толкова, че ние да разберем какво точно се случва. Условно можем да я разделим на две. Неспецифична имунна защита и специфична, трайна имунна защита. Неспецифичната е тази, при която имунни клетки се срещат за първи път с врага, срещат се с бактерията или вируса, обграждат го, както видяхте тук, и смукват го, това най-често се нарича фагоцитоза за този процес, обезвреждат го, след което свършвайки си работата, умират. Но преди да умрат, те подават информация в щаба и казват кого са обезвредили. Специфичната вече имунна защита е тази, която произвежда други клетки, наречени лимфоцити. Има по един лимфоцит за всеки бацил. Това просто е чудно, това е необяснимо как се случва. Ако същия бацил влезе втори път в организма, тогава няма да има нужда някоя от имунните клетки да се жертва, да умре, за да го обезвреди, защото ще има готов лимфоцит, пригоден за този бацил и той директно ще се справи с него. Затова вторичните инфекции минават много по-бързо и много по-лесно. Тук се опитах да направя една кратка схемичка на имунната система, така за да ни стане още по-ясно какво представлява тя. Ето това, което виждаме, са първите клетки, наречени макрофаги, които поглъщат противника. След което започва трайната защита. В зависимост от това какъв е нашественика, се произвеждат или така наречените клетките убийци, или ако нашественика е друг, е бактерия, се произвеждат бета-лимфоцити и след това едни плазматични клетки, които се справят с бактерията. Невероятно проста система, но действа безотказно, действа перфектно, действа невероятно. Имунната система е добре да я поддържаме в добро състояние, да бъде винаги активна, за да може да ни защитава от всички нашественици в организма. Това се случва чрез правилно хранене, чрез добра хигиена, чрез вакцинациите, за които обаче ще говорим друг път. Сега, искам да обърна внимание на следното. Направи ли ви впечатление, че първата среща с злото винаги води до смърт? Имунните клетки, които първи срещат противника, жертват винаги живота си, жертват себе си. Когато злото се появи във Вселената, нито един ангел, нито едно сътворено същество във Вселената не можа да го разпознае. То се зароди в сърцето на Луцифер. Единственият, който го разпозна, това беше Исус. И това предизвика тъга и болка в неговото сърце. Защото той предвидя какво ще се случи, докъде ще доведе това, което се ставаше в момента в Луцифер. Самият Луцифер все още не разбираше какво става в самия него. Бог го умоляваше, разказваше му. Разказа му, че това, което става в неговото сърце, ще доведе до страшни последици, до там, че ще го прикове на кръст, че ще иска да го убие. Умоляваше го да се върне, умоляваше го да спре. Той, казва духа на пророчеството. Беше готов да го направи, но гордостта отново победи и не му позволи. Резултатът от всичко това беше изгонване от небесното присъствие, раздяла с любящия Бог. Такъв беше резултата, за съжаление, и за нашите първи родители. Грехът, егоизмът, който те допуснаха да завладее сърцата им, доведе до раздяла с техният любим приятел, с Бога. И тогава ни се казва, че в небето настъпило мълчание. Толкова тежко било всичко това, което ставало на земята, че небесните ангели замлъкнали. Песните им спрели, защото техният любим водач, Исус, бил дълбоко наранен. Защото те виждали вече последствията от греха. Тогава се случва най-невероятното нещо във Вселената. Планът, зароден в сърцето на самия Бог, влиза в действие. За този план ни се казва, че той е създаден преди да е имало още всичко. Пророк Захария казва, че се е събрал съветът на мир, съветът между Бог Отец, Бог Дух и Син. Той е продължил дълго и всички са чакали с нетърпение решението. Какво решение ще вземе този съвет? Какво ще последва? И когато Исус разказал на ангелите, разказвал какво ще трябва той да преживее, какво ще се случи, дълго време техните песни не звучели, защото те не можели да разберат. Те не искали да понесат това нещо. Едва когато им се прояснил този спасителен план, едва тогава те отново започнали да пеят в небето. Това направи Христос. Той отиде при Адам и при Ева, разказа им за спасителния план, накара ги да принесат първата жертва, да почувстват до какво води злото, да почувстват болката от това нещо. Разсъждавайки върху всичко това, Павел изрича следните думи. И без противоречие, велика е тайната на благочестието. Искам да ви кажа, че аз вече 30, може би, съзнателни години се опитвам да си го напълня това нещо в главата, да го проумея, да го разбера. И не мога. Не мога да разбера каква е тази любов. Каква е тази любов на този Бог? Защо ни обича толкова много? Не мога да я разбера, обаче вярвам в нея. И му благодаря, че я има. Скъпи приятели, първата среща с злото води до смърт. Този, който позна злото, единствения, който го разпозна, беше Бог. Нямаше друг във Вселената. Съответно, нямаше кой друг първи да го срещне. Той трябваше да го срещне за първи път. И това щеше да доведе до неговата смърт. Съответно, жертвата на Христос се превръща в трайна защита за Вселената, така както, умирайки, първите клетки дават, поставят началото на трайната защита в организмът ни. Един прекрасен цитат, който някога боговдъхновената авторка е записала в едно периодично издание «Знамение на времето». Годината е 1889 година. «Няма ли в такъв случай да издигнем Христовия кръст?» казва тя. «Ангелите отдават слава и почет на Исус, защото дори и те не са в безопасност, освен ако гледат към страданията на Божия Син. Благодарение силата на кръста те са предпазени от отстъпление». Дори и ангелите, дори и днес, ако го нямаше кръста на Христос, те все още са застрашени да бъдат подмамени от злото. Така бунтът на Сатана трябваше да бъде урок за всемира през всички идващи векове. Постоянно свидетелство за естеството на греха и за ужасните му резултати. Така историята на този ужасен опит за бунт трябваше да бъде една постоянна застраховка за всички свети същества. Предпазно средство срещу измама относно естеството на престъплението. Тя трябваше да ги пази от извършване на грях и изтърпяване на наказание за него. Трайна защита за цялата Вселена. Новите светове, които са създадени, които ще бъдат създавани за в бъдеще. Гледайки на ръцете на Исус, може би ще му задават въпроса. Защо има белези по теб? От какво са тези белези? Връщайки лентата, гледайки какво се е случвало, как злото е приковало Божия Син на кръста, до какво е довело това зло, какви са резултатите? Никой, никога повече във Вселената няма да пожелая да повтори това. Но дори теоретично съществува такава възможност, теоретично злото да възникне някога пак. То тогава, както вторичната имунна защита, трайната имунна защита се включва веднага. Тогава Бог ще го прекрати още в самото начало и всички ще бъдат убедени, че това е право. Просто няма да има нужда отново Бог да се среща и да преживява смъртта. Често пъти имунната система обаче започва да играе номера, работи срещу нас. Това са така наречените автоимунни заболявания. При автоимунните заболявания се случва следното нещо. Имунната система започва да разпознава собствените клетки, да не ги разпознава и да ги унищожава. Тоест, имунната система унищожава себе си, унищожава организма. Чували ли сте за неща, свързани с спасителния план, които са унищожителни? Познат ли ви е бунта, примерно, на Дейвид Кореш? В името на Христос, в името на жертвата му, той предизвиква стотици хора да се самоубият. И това не е единственият случай такъв. Друга разновидност на аномалия в имунната защита, това са алергиите. При алергиите пък се случва така, че имунната защита не разпознава добрите, а започва и тях да ги таксува като лоши и да ги унищожава. Не познава добрите вещества за организма, а ги приема като лоши и започва да работи с тях. Какво ще кажете, например, за едно духовно алергично заболяване? Когато спасителният план е представен като нещо толкова страшно, толкова трудно за изпълнение, толкова непосилно, толкова страшно, как Бог ни следи сега, колко ми е дълга косата, как ми е стресана, на къде съм, колко ми е полата, дали съм с панталон. И всъщност, искам да ви кажа, че преди доста години аз бях много болна от такова духовно заболяване. Много болна бях. Не исках да чуя за Бог, не исках да чуя за църква, не исках да чуя за вярващи. Точно защото Благата вест ми беше представена по този начин. Страшна, непосилна, трудна. Като крайна мярка за борба с микробите, могат да бъдат включени антибиотиците. Как казвам, като крайна мярка. Антибиотиците имат за цел да подпомогнат имунната защита тогава, когато тя вече не може да се справи с нашественик, с бацила. Антибиотиците обаче не могат да се справят с вирусите. Те не им влияят. Когато аз видя моя брат или моята сестра, моя приятел, изпаднал в нужда, натровен от злото, болен, стъпкан от греха, смазан, отровен, аз мога да се моля за него. Моята застъпническа молитва в този случай ще изиграе ролята на защита за него. Само че, скъпи приятели, така както антибиотикът не може да помогне на вируса, няма никой, който да се помоли за това да не приема изкушенията на Сатана. Това е лично. Не мога да се моля за вас, вие, да не приемате неговите изкушения, нито вие може да се молите за мен. Това е лично решение. Когато той се опитва да инжектира, когато той се опитва да внушава в моето съзнание, няма кой да ми помогне. Тогава трябва да си помогна сама. Но тогава, когато виждам натровените около мен, мога да им помогна чрез молитва застъпническа. Ето как закономерностите, свързани с защитата на организма, ни онагледи или ни помогна да си изясним по-подробно спасителния план. Какво представлява той за нас? Съществува и още един метод. Малко закъсняваме с времето. Тук трябваше да има една песен, но ще помоля момичетата да я отложим, защото просто много напреднахме с времето. Методът агресия и унищожение. За него ще говорим много по-кратко. Всеки ден ние се сблъскваме с вести, новини за убийства, престъпления, атентати и какво ли не още. И дори да не ги четем, да не ги гледаме в новините, ние ги виждаме на улицата. Притчата тук, която ни онагледява какво се случва, е действието на свободните радикали и антиоксидантите в клетките. Свободните радикали са агресивни частици. Те се получават тогава, когато от тях се откъсне една частичка и те стават агресивни. Когато един свободен радикал срещне цяла частичка, той се взема от нея това, което му липсва, тогава тя се превръща в свободен радикал и това може да продължи до хиляди пъти в организма, тази верижна реакция, да се предаде. Тези свободни радикали унищожават, гърмят като бомби, режат, късат. Тяхната цел е агресивно да унищожават клетката. Те са основните причинители за израждането на клетките в ракови. Тук сега съм споменала само няколко източника. Някой път, когато говорим за стреса, ще си обясним повече защо стресът е невероятен извор на свободни радикали. Храната също може да бъде причина за появата на свободни радикали. Радиацията, ултравиолетовите лъчи, метаболизма на някои лекарства. В друга тема съм предвидила да говорим по-подробно за това. Какво представляват обаче антиоксидантите? Те са като специализирани патрули, специализирани такива отряди за борба с нашественика. Когато свободният радикал срещне антиоксидант, антиоксиданта запълва неговата празнина, но самият той не се превръща в нов свободен радикал. Ето пак ще го видим. Свободният радикал на забавен кадър, ще го видим, среща антиоксиданта, антиоксиданта му дава нужното, запълва нуждата му и дотам всичко утихва. Антиоксиданти в природата, това са някои витамини, витамин С, витамин Е, витамин А, някои микроелементи. Имаме също специална тема за тях, затова сега ще ги прескоча. Един мощен антиоксидант е хормона на съня, мелатонина. За тук също имам предвидена специална тема, когато ще говорим много подробно. Скъпи приятели, ето как егоизмът води до агресия. Злото, грехът води до агресия. Какво се случи? момента, в който Адам избра, той доброволно избра да яде и да последва Ева, не искаше да се раздели с нея, егоизмът автоматично вече заработи в него. Бог го пита Адаме, какво направи бе Адаме? И той, Господи, не съм аз. Жената, която ти ми направи. Той пита Ева, Ева, какво се случи бе, миличка? Защо стана това? О, Господи, аз не бях, беше змията, която ти направи. В крайна сметка, кой излезе виновния? Ако можеше змията да говори, със сигурност би казала, Господи, не съм аз. Луцифер, който ти направи. И така се прехвърля вината от един на друг. Познато ли ви е това нещо? В нашето семейство е много познато. Много често ми се случва да видя някоя щупена чаша. Знам, че не съм я щупила аз. Първо питам моя мъж, ти ли щупи тая чаша? Той казва, не съм. Питам сина ми, ти ли щупи тая чаша? Той, не, сигурно е Глория. Обаче Глория казва, и аз не съм, а чашата е щупена. Това е много често срещано. И така войната вече е обявена. Ще поставя, казва Бог, вражда. Ще поставя вражда между тебе и жената, между твоето потомство, нейното потомство, първото пророчество за идването на Исус. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Оттам нататък Адам и Ева чакаха всяко дете, което се раждаше да бъде този Месия. Войната е обявена и тя не закъснява да влезе в действие. Още при първото поколение, първите братя, Каин и Авел, първото дете на Адам и Ева, в което те виждаха очаквания Месия, всъщност стана първият убиец. И в тази война, ни казва мъдреца, няма уволнение. Ето как егоизмът води до агресия. Често пъти денят ни започва по този начин, с кавга. Когато, примерно, някой ме настъпи в автобуса и аз отида на работа, отивам на работа и аз си го изкарвам на колегите. Да, обаче колегите ще си го изкарат на хората, с които те ще работят. Човека, който е посетил нашия офис, ще се прибере вкъщи, ще си го изкара на жена си, жената ще си го изкара на децата, децата ще тръшнат вратата, ще излязат и ще потърсят на кого. Знаете ли, веднъж ми попадна една такава много интересна статистика за такава верига в интернет. Съжалявам, че не си я записах. Това може да се повтаря точно както свободните радикали постъпват в нашия организъм. Хиляди пъти на ден може да го повторим. Така се получават изродените отношения, така се стига до войните, така се стига до бедствия, до катастрофи, до ужасни неща в нашия свят. Ето как поведението на свободните радикали и антиоксидантите на практика ни онагледява това, което става в духовно измерение. Най-мощният антиоксидант във Вселената се нарича любов. Ето тази книга. Любовното писмо на Бог за нас. 6000 години нашият Бог се грижи за нас. 6000 години тази любов ни търпи, тази любов ни прощава. Тази любов иска да ни привлече при себе си. И не само това, той ни казва, като мои последователи, като християни, бивайте и ви антиоксиданти. Бивайте с такова поведение, мили един към друг, претърпявайте си, прощавайте си. Моля ви се, нека между вас да няма раздори, да няма зависти, да няма партизанства, да няма одумвания. Знаете ли, че само един жест на любов може да промени живота на някой човек? Една мила дума, казана на някой човек, може да го извади от криза, от дупка. Една подадена ръка за помощ. Спомняте си, може би, историята на Жан Валжан, записана от Виктор Юго. Един жест на свещеника към него промени целият му живот. И така, скъпи приятели, любовта твори чудеса. Любовта превръща враговете в приятели. Апелът към нас тази вечер е: бъдете трезвени и будни, защото противникът ви обикаля като рекаещ лъв. В битката с Сатана, В битката Сатана мобилизира всичките си сили и влага цялата си мощ, но защо той не среща по-голяма съпротива? Защо Христовите войници са дълбоко спящи и безучастни? Защо истинската им връзка с Христос е слаба? Защо лишени толкова много от Неговия дух? За тях грехът не е отвратителен и ужасяващ, какъвто беше за учителят им. Не му се съпротивляват смело и решително, както правеше това Христос. Не съзнават неговото изключително голямо зло и зловредност и са слепи, както за характера, така и за силата на княза на тъмнината. Непримиримостта срещу Сатана и неговите дела е твърде слаба. Защо? Защото владее голямо невежество по отношение на неговата мощ и злотворство, както и по отношение на широкообхватната му борба срещу Христос и Христовата църква. И тук този цитат ни казва, че от време на време от амвона се говори за Сатана. Когато изнасям тази тема, обикновено след това ме чакат няколко човека навън и ми казват, защо говориш такива неща? Такива страшни неща не се говорят, ние не искаме да слушаме. Ето затова побързах да ви кажа защо го говоря. Защото, спомняте ли си какво беше първото нещо от плана на Сатана? Да си мислим, че той не съществува. Затова моля ви се, не ме спирайте и не ми казвайте това нещо. Няма да го приема. И ще продължавам да говоря за това. Сега, утешителното в цялата работа е, че Бог ми казва тази вечер, скъпо мое дете, войната, боят, не е твой. Тази война е моя. Тя започна тук в небето. Ти беше въвлечен. Довери ми се. Остави ме аз да воювам за тебе. Защото който докача тебе, докача зеницата на окото ми. Защото аз пращам ангелите си при вас и те са готови винаги да ви бъдат на разположение. И ако вие се противите на дявола, искате той да бяга от вас. Това ще се случи. Защото аз ви давам моето всеоръжие. Всички знаем кое е неговото всеоръжие. Записано е в Ефесяни 6 глава. Горещите постоянни молитви към Бога с вяра, която води към пълно уповаване в Бога и безрезервна посветеност на Неговото дело. Това са единствените средства, чрез които се осигурява помощта на Святия Дух в борбата срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. И така, Бог скоро ще създаде ново небе и нова земя. Там няма да има зло. Там всичко ще е съвършено и чисто. Но докато това се случи, тази вечер той ми казва, мило мое дете, остави ме аз да воювам за тебе. Тогава, когато Сатана иска да замахне, да унищожава, да причинява зло, аз съм този, който го спирам. Аз съм този, който имам силата да го направя, защото аз го срещнах първи. Аз дадох живота си за тебе. Довери ми се. Ето защо най-прекрасното място, където можем да бъдем, където сме сигурни, това са нозете на Исус. Докато момичетата пеят една прекрасна песен, аз искам да отделим няколко минутки, в които просто да отидем на това най-прекрасно място. Да застанем там в нозете на Исус.